kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, 13 kumpirmadong kaso ng Omicron virus na itala sa isang paaralan sa Western Sydney. WHO kinumpirma na na-detect na sa 38 bansa ang Omicron variant. At sa Pilipinas, panibagong quarantine protocol para sa mga dayuhang pasahero inilabas. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga ulat, pumalo sa 13 ang kaso ng Omicron virus na naitala sa isang paaralan sa Western Sydney. Mabilisan na rin sinasagawa ang isang genome testing. Sinarado na muna ang paaralan at tinukoy bilang close contact ang lahat ng mga estudyante at staff ng paaralan. Patuloy ding iniimbestigahan ng New South Wales ang pinagmula ng impeksyon ng nasabing cluster dahil wala pa namang naiugnay dito na biyaheng overseas. Samantala, sa unang pagkakataon na itala din sa ACT ang pinakaunang kaso ng Omicron variant, kung kaya't mas pinaigti ngayon ang mga quarantine requirements para sa mga close contacts sa kabila ng estado ng kanilang bakuna. Ayon sa otoridad, ang positibong kaso ay hindi bumiyahe sa ibang bansa at tinutukoy pa kung ang kaso ay nagmula sa ACT o New South Wales. Sa ibang ulat naman, kinumpirma ng World Health Organization na na-detect na sa 38 bansa ang Omicron variant ng coronavirus. Sinabi ng technical lead para sa COVID-19 ng WHO na si Maria Van Kerkhove, nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing variant.
Initial reports of Omicron came from a cluster of university students. And these tend to be younger individuals, and those individuals tend to present with more mild infection. So there was initial reports that it tended to be more mild, but it's really too soon. Because first of all, everybody who is infected with SARS-CoV-2, regardless of what variant, will always start out with a mild disease. And so maybe it will stop there, but it may stop with mild disease, or it may take some time to develop severe disease. So it's too early for us to really understand severity for Omicron.
Samantala, ayon sa WHO Chief Scientist si Soumya Swaminathan, inaalam pa kung kailangan bang baguhin ang mga bakuna at paalala niya sa mga tao na huwag mag-panic. Sa Pilipinas naman, naglabas ang pamahalaan ng bagong testing at quarantine protocols para sa mga papasok na international passengers na magmumula sa mga lugar na hindi kasama sa red list countries. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang mga pagbago ng protocol ay pag-iingat na hindi makapasok sa bansa ang Omicron variant. Sa mga fully vaccinated, kailangan ang negatibong PCR test 72 hours bago umalis sa pinagmulang bansa. At pagpasok sa Pilipinas, sa ilalim naman sa quarantine at PCR test sa 5 araw. Kahit na magnegatibo sa pinakahuling PCR test ay kinakailangang mag-home quarantine ng 14 na araw simula pagpasok ng bansa. Samantala, ang mga unvaccinated at di pa kumpleto ang bakuna, kailangan may negatibong PCR test sa loob ng 72 hours bago umalis sa kanilang bansa. At pagdating sa Pilipinas, sumailalim sa PCR test sa 7 araw at kumpletuhin ang 14 na araw na home quarantine mula nang dumating sila sa bansa. At ating alamin naman ang lagay ng panahon ngayong Sabado. Sa Perth, maaraw 33 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 24. Melbourne, maulap din 19 degrees. Samantala, sa Hobart, may panakanakang pag-ulan 15 degrees. Sa Canberra, uulan din 25 degrees. Samantala, sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maulan din 23 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap 31. Sa Cairns, maulap din 34 degrees. Sa Darwin, may panakanakang pag-ulan 35. At sa Maynila, malinaw ang mga ulap 29 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.